kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattootaa sagalee Ameerikaa bakka jirtanutti baga nagaa taatani. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaaf televizyiinaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaalaa Waashingtan DC irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa roobii caamsaa 15 bara 2024 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo caamsaa 7 bara 2016 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan keessummeessu Anbafqaadu Moradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi naannicha ilaalchisee imaammata biyyi isaanii hordoftu ibsuu isaanii naannoo Gambeellaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen namoonni 11 ajjeefamuu isaanii waa'ee jiraattota daanga naannoo Tigraayii fi Eertiraa akkasumas qophii torbanii diree dimokiraasii dabalatee dhimmoottan adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtan isinaffeera kan dursu oduudha. Garasitti darbina.
Akka multan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Horaati. Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi kata'an Ervin Maasingaa haasaa imaammataa har'a dhageessisaniin mootummaan rakkoolee biyyattii yaalii humnaan furuuf taasisurraa akka of qusatu akkasumas hidhamtoota siyaasaa hidhaa jiran akka hiiku gaafataniiru. Ambaasaaddar Ervin J. Maasingaa guyyaa har'aa jechuun caamsaa 7 bara 2016 biyyi isaanii haala Itoophiyaa yeroo ammaarratti imaammata qabdu haasaa calaqqisu dhageessisan. Haasaa kana kan dhageessisan Finfinneetti kan argamu mooraa embasii Ameerikaa keessatti yoo ta'u kanneen walitti bu'iinsa hidhannoo keessa jiran walitti bu'iinsa dhaabanii mariidhaan nagaan akka bu'u akka taasisan akkasumas mirga namaa akka eegan yaadachiisaniiru. Gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa kata'an ambaasaaddar Maayik Haamer bakka buutonni fi hoogganoonni waaltaalee siiviikii fi paartilee siyaasaa bakka argamanitti haasaa imaammataa dhageessisaniin yeroo ammaa Itoophiyaan walitti bu'iinsa keessoon jeeqamaa akka jirtu yaadachiisanii jiran. Gareeleen hidhatan kaayyoo isaanii siyaasaa hookaraan galma ga'uuf dhiibaa kan jiran ta'uu isaanii akkasumas mootummaan kana ittisuuf tarkaanfileen fudhatu waltajjii siyaasaa irratti dhiibbaa haaluu hin danda'amne kan kaa'u ta'uu ka dubbatan ambaasaaddar Maasingaan adeemsi marii boodatti dhiise kun dhiittaalee mirga namaa akka itti fufu taasisuusaa ibsaniiru. Guutummaa biyyattii keessatti namoonni nagaan qaamolee adda addaan ajjeechaan seeraan alaa akkasumaan qabanii nama hidhuu humnaan butamu hookkara saalaa walitti bu'iinsa waliin wal qabateef haleellaalee kabiroon irratti raawwataa jiraachuu gabaasaalee ibsan innaa arginu hedduu gaddinee jechuun illee dubbataniiru. Dhimmootiin kun kan dhugaaf adeemsa ce'umsaa ka fakkaatuun bifa itti gaafatama qabuun hatattamaan furamuu qaba ka jedhan ambaasaaddarichi hidhattootaaf mootummaaf kallattiidhaan ergaa dabarsaniiru. Waraana bilisummaa Oromoof ergaa dabarsaniin Taanzaaniyaa Daar-es-Salaam keessatti rakkoolee jiran mariin hiikuuf yaalii isaan taasisan ajaa'ibsiifatanii sanuma akka itti fufan yaadachiisaniiru. Waraanni jiru itti fufuu isaatiin namoonni hedduun dararamaa jiraachuu tuqanii harka hin kenninaa amantaa jiru deebistanii ijaaruu akkasumas deeggarsa uummataa olaanaa kan qabu nagaadhaaf tattaaffii godhaa jedhan. Qabsoo hidhannoo Amaaraa geggeessaa akka jiran hidhattoonni faannoo immoo fuula isaanii gara mariitti akka deebisan yaadachiisaniiru. Maaloo marii simachuu diduun keessan hedduu akka isin hin gargaarre beekaa akka jedhan ambaasaaddar Maasingaan akkuma naannolee Itoophiyaa kabiroo hafanii sababa waraana itti fufee jiruun dararamaa akka jiran lammiiwwan nagaa akka ta'an ibsaniiru. TPLFiinis dhimmootii namoota biyya ofii keessatti qe'ee irraa buqqa'an ilaalchisee furmaata kennuuf adeemsa hunda hammachiiseef naamusaaf kabaja qabu hordofuu akka qabu dubbatanii qabiyyee ofii humnaan deebisuuf sochii taasisu akka dhaabu yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo rakkoolee jiran waraanarra nagaadhaan hiikuu irratti akka fuulleffatu ibsanii kanneen mootummaa qeeqan hidhuuf hiraarsuun furmaatan ta'uu jechuudhaan mariin siyaasaa akka geggeeffamuuf namoota siyaasaa hidhamanii jiran akka hiiku yaadachiisaniiru jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera.
Naannoo Gambeellaa aanaa addaa Itaangi keessatti walitti bu'iinsi uumame lubbuu namoota 11 galaafateera. Oduun kunis kunooti.
Dilbata darbe jechuun caamsaa 4/2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganama sa'a 11:00 naannoo Gambeelaa aanaa addaa Itaang keessatti hidhattootaaf humnoota nageenya mootummaa gidduutti walitti bu'insa uumameen namoonni 11 ajjeefamu waajjirri nagaaf nageenya naannoo sana VOF ibseera. Walitti bu'insa kanaan hawaasa keessaa namoonni 8 yoo ajjeefaman humnoota mootummaa keessaa immoo 3 ajjeefamuu isaaniif kanneen 23 ta'an madaa'u itti gaafatamaan waajjirichaa obbo Baagwaaljoog barreeffama gabaabaa erganiin VOF ibsaniiru. Paartii mormituu sochii dimokiraasummaa uummata Gambeelaa jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an obbo Saayimon Tuut gama isaaniin namoota ajjeefamanitti dabalee jiraattonni 15,000 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uuf beeladaaleenis baduu isaanii dubbatan. Waajjira qindeessa sodaa balaa naannoo sanaaf itti gaafatamaa akka ta'an obbo Gabdeel Muun immoo sababa walitti bu'insa sanaan uummati 10,000 ol qe'ee isaarraa buqqa'eera, deeggarsa gochuudhaafis gargaarsa barbaadaa jirra jedhan. Hospitaala sadarkaa duraa magaalaa Gambeelaatiif itti gaafatamaa akka ta'an obbo Roon Goony dilbata darbe walitti bu'insa sanaan kanneen miidhaman hangi tokko gara hospitaalaa dhufuu isaanii namni du'e garuu akka hin turre dubbatan. Jiraattonni gandeen naannoo walitti bu'insi sun jiraatan keessaa guutummaan dhiisanii ba'uu ka dubbatan dura ta'an paartii sochii dimokiraasummaa uummata Gambeelaa obbo Saayimon Tuut aanaa addaa Itaangiif magaalaa Gambeelaa irraa fageenyi kiiloomeetira 45 fagaatee bakka jiru gidduu sochiin geejjibaa danqamuusaa dubbataniiru jedha gabaasi Gabra Mikaa'el Gabra Madin.
Daangaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo kibba Itiyoophiyaa irratti walitti bu'iinsa uumaneen namoonni 3 du'uun isaanii beekamee jira. Naannoo kibba Itiyoophiyaa godina Kooree aanaa Gorkaatii fi naannoo Oromiyaa godina Gujii dhihaa aanaa Sooraa Barguddaatii fi galaanaa Daangessu irratti qaamolee hidhatan gidduutti kaleessa ganamaa kaasee lolli taasifamaa jiraachuu isaa jiraattonni ibsanii jiru. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaatii fi tasgabbii aanaa galaanaa obbo Iyyaasuu Ji'oo daangaawwan naannoowwan lammanii irratti hidhattoota horsiisee bultoota ta'an gidduutti walitti bu'iinsa uumameen lubbuun nama tokko darbe namni tokko immoo madaa'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Karaa naannoo kibbaatiin immoo itti gaafatamaan dhimma nageenyaa nyaatii fi tasgabbii godina Kooree obbo Tafarraa Boondooraa gama isaaniitiin gandoottanni Jaaloodhaa fi Shaafuulee keessatti namoonni lama miidhamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Walitti bu'iinsa kanaan miidhaan namootan irratti ga'ee alattis qabeenya irratti mancaa'insi akka uumame kan ibsan bulchaan aanaa kibbaa humni waraanaa biyyaalessaatii fi poolisiin federaalaa bakka sana akka hin jirre ibsanii jiru. Yommuu gara oduu biraatti darbinu immoo bulchaan waraana Giinii irraa aangoo qabatee jiru yookaan immoo waraanni Giinii aangoo qabatee jiru hiriira mormii namootan taasisaa turan 47 ajjeesuu isaa dhaabbanni mirga namoomaa Amnestii Internaashinaal ibsee jira. Oduun kun ittaan isinii dhiyaata.
Baatii fulbaanaa bara 2021 waraanni aangoo erga qabatee booda hiriira mormii Giinii keessatti geggeessame irratti tarkaanfii fudhatameen yoo xiqqaate namoonni 47 irra hedduun isaanii dargaggoota ta'an du'u Amnestii Internaashinaal beeksisee jira. Dhaabbati oduu Ajaans Fraans Pires akka gabaasetti bittaan waraana biyyattii bara 2022 keessa hiriirri martinoo akka hin geggeeffamne waan ugureef hoogganoota mormitootaa miseensota hawaasa siiviiliif pirasii hidhaatti darbuusaa ibsee jira. Amnestiin gabaasa haaraa baaseen akka jedhetti kanneen ajjeefaman keessaa 75% kanneen ta'an dargaggoota umriin isaanii waggaa 18 gad jirani. Bara 2019 bara 2021 innaa pirezidaantii yeroo sanaa Alfaa Kondee heera biyyaa jijjiiranii marsaa 3ffaaf pirezidaantiif dorgomuuf karoorfatan hiriira geggeessame irratti namoonni 66 ajjeefamaniiru jedha ibsi Amnestii kun. Dhaabbatichi mirga namaa akka beeksisetti fulbaana bara 2021 keessa kan Kondee aangoo irraa darban Koree Araaraaf misooma biyyoolessaa kan hoogganan koloneel Maammadii Dumbuyyaa jalattis hacuuccaan itti fufee jira.
Ministeerri dhimma biyya keessaa Gaambiyaa duraanii yakka farra namoomaatiin himatamanii hidhaan waggaa 20 itti murtaa'ee jira.
Manni murtii olaanaan yakka qoratu kan Swiizerland ministeri dhimma biyya keessaa duraanii kan Gaambiyaa yakka farra namoomaa humnootiin naga eegumsa biyyattii Afrikaa dhihaa Mormitoota abbaa irree yeroo dheeraa irratti raawwataniin himatee jira jechuudhaan gareen murtii haqaa kanaannoo roobii har'aa beeksisee jira. Ministiriin dhimma biyya keessaa Gaambiyaa Osmaan Soonkoo bara pirezidantii yeroo sanaa Yahyaa Jaamee bara 2006 hanga bara 2016 aangoorra turan hidhaa waggoota 20 itti muruusaa gareen haqaaf falmu kan Trial International jedhu beeksisee jira. Dhaddachi baatii amajjii keessa jalqabame yakka hamaa biyyootii alaa keessatti raawwataman gara murtiitti dhiyeessuuf aangoo waliigalaa isaa kennamee jira. Murtiin sun roobii har'aa mana murtii yakka qoratu kan Suwiis kan Beelinzoonaa keessa jiruun dubbifame. Soonkoon sadaasa bara 2016 keessa biyya Suwiizerlaanditti dahata siyaasaa kan gaafatan yoo ta'u ittaan sun baatii lama booda to'annaa jala oolan. Waajjirri abbaa alangaa waliigalaa kan Suwiizerlaand waggaa tokko dura Soonkoo irratti himannaan kan dhiyaate waggoota 16 yeroo bulchiinsa Jaamee yakkawwan raawwataman kan of keessaa qabu yoo ta'u aangoo isaanii seera malatti fayyadamuudhaan hidhaa hookkara saalaaf murtiin utuun kennamin ajjeechaa raawwachuu kan of keessaa qabu ta'uu beeksiseera. Soonkoon bara 2016 keessa aangoo ministeerummaa dhimma biyya keessaarraa kakaafaman mootummaan pirezidaantii duraanii kan Jaamee dhumachuuf baatilee xiqqoo dura ture. Jaameen bara 1994 keessa fonqolcha mootummaan aangoo qabatan filannoo pirezidaantummaa bara 2016 keessa geggeeffameen kan injifataman yoo ta'u Adaamaa Baaroon injifatamuu simachuu diduudhaan boodarra waraanni jidduu seenee aangoorraa waan isaan kaaseef sodaatanii biyyaa baqatan.
Hayyee amma gara gabaasa keenya biraatti yemmuu darbinu duula filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteets bananaa irratti kan wal falmaa jiran Joo Baayidenii fi Doonaald Tiraamp dhimmoottan irratti wal falman keessaa inni tokko waa'ee mirga ulfa baasuutii fi hormaataati. Gabaasni Veroonikaa Vaaldaraasii dhimmichi sammuu lammiilee biyyattii keessattii fi seera tumtoota biratti akkamitti mul'achaa jira waan jedhu irratti qopheessite ittaanee isinii dhiyaata Tuujubee Horaatu argaa qaba.
Ittaantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Kamaalaa Haariis uggura ulfa baasuu ilaalchise kutaa Filooridaa keessatti ulfa 76 ol ta'e baasuu ugguruu dabalate kutaalee biyyattii hedduu keessatti seera hojiirra oolaa jiru balaaleffatan. Maaliif akka ta'e qofaa himuu qabna? Dubartoonni waan faayidaa isaaniif ta'u akka beekan hin amantu? Seera baastonni magaalaa guddoo kutaa tokko tokko harki caalaan isaanii dubartoota hin taane maal gochuun akka ishee irra jiru itti muqabu? Tole, maraafuu sagalee kennuuf jirra jedhan. Baayden yoo irra deebii filataman 15 mirga dubartoonni ulfa ofirraa baasuuf qaban kan mirkaneesse murtii manni murtii muummichi garagalche seera Roe v. Wade jedhamu bakkatti akka deebisan dubbataniiru. Kaadhimamaa pirezidaantii paartii rippaabilikaan kata'an Doonaald Tiraamp ejjennoo isaanii beeksisuuf caamsaa 5 miidiyaa hawaasaa ofiirratti bahuun beeksisaniiru. Achi irratti akka barreessanitti dhimmi ulfa ofirraa baasuu murtiinsa kan kutaalee biyyaati. Gara mootummaa federaalaa dhaquun qabu kanaaf biyyattiin dhimma yeroo dheeraaf falmisiisaa ta'e kanarratti yeroo dhiyoo tokkoomuuf jirti jedhan. Abbootii murtii mana murtii muummichaa 5 keessaa 3 kanneen seera ulfa baasuu garagalchan bara 2022 keessa Tiraampiin moggaafaman. Yeroo ammaa kutaaleen biyyaa 41 ulfi 76 hanga 24 gidduu jiru haala murtaa hanga tokkorraan kan hafe akka hin baane dhorkuu jedha Waaltaan Guutmaacher Instituut jedhamu. Uggurri kunis namoota sagalee kennan kakaasee jira jedhu Human Rights Watch irraa Joe Baker. Keessumaa filattoonni dubartootaa kutaa isaanii keessatti mirga ulfa baasuu kabachiisuuf ennaa yaalan filannoo naannolee keessatti tarkaanfiiwwan fudhataman argineerra jedhan. Filannoo waliigalaa kan bara 2024 dhimmi ulfa baasuu dhimma ittiin injifatan ta'uuf dhiisuusaa Yuunivarsiitii George Masonitti Piroofeesara seeraa kata'an Helen Alvaree kan ofii isaanii kan ulfa baasuu mormanii fi miseensa paartii dimokiraatotaa ta'an duula filannoo Tiraampiif Baayden lamaan isaaniiyyuu filannoo waliigalaa bara 2024 dhufu irratti dhiibbaa filannoon ulfa baasuu fiduu danda'u madaaluuf mala tarsiimoo kutaalee biyyaa tokko tokko irratti fuulleffatanii jiru jedhan. Sadarkaan duulli filannoo Baayden hamminni deeme akkan yaadutti New York Timesiif kanneen biroo dhimma isa duraa ittiin jedhu murtiin tarsiimoon isaan filatan kana faayida qabxi dibbarra harkalam isaanif kennu danda kana jechun gaafi waayida nagde qaalayinsa jireenyaaf immigreeshinii waliin dorgommii cimaa keessa jiru jechuudha jedhan gaafiif deebii VOA tajaajila afaan ispaanishii waliin geggeessiteen barattuun duuk yuunivarsitii kan noorth kaarolaayinaa keessaa amaayaa kilaayitan ishee firiyoonni ishee waa'ee mirga hormaataa dhimma guddaa godhanii ilaalu jetti. Erga seerri mirga ulfa ofirraa baasuu kan Roy jedhamu garagalfame qabee dhaabbata fayyummaa dubartootaa kan Dobbs Jackson jedhamu waliin marii walirraa hin cinnetu geggeessamaa jira. Kanaaf sun kan barattoota hedduu qalbii isaanii hawateef itti yaadaa jiranii jedheen yaadaa jette. Kutaa New Hampshire keessaa bakka bu'aan mana maree paartii Rippaabilikaanotaa kan kutaa sana Jim Kofalt akka jedhanitti kanneen sagalee kennan yaaddoo hedduu qabu.
Kutaa sadarkaa biyyaatti ulfa ofirraa baasuu laalchisee uggura bal'aa ta'e hojiirra oolchina kan jedhu laalchisee yaaddoo hedduutu jira. Garuu seera baasuu ilaalchisee dhimmi isaa kana hin turre. Marii dheeraan akka hawaasatti gaggeessuu qabnu jira jedhee yaada. Waa'ee sanaa maaltu nutti dhaga'ama kan jedhuu fi eessatti daangaa itti gochuun barbaachisaa ta'a kan jedhu irratti.
Falmichi garuu gara falmii sadarkaa seera jijjiiruutti deemaa jira. Keessumaa paartilee lamaan gidduutti kan akka kutaa Arizoonaa kan dhiyeenya uggurri ulfa baasuu guutummaatti bifa jechuun danda'amuun haqame keessatti. Xiinxaltoonni falmiin kun seera sadarkaa kutaa biyyaatti akkatti fufu eegaa jiran garuu ulfa baasuun kanneen sagalee kennan baatii sadaasaa keessa innaa gara wiirtuu filannoo dhaqan kan dursa kennaniif ta'a jedhanii tilmaamurraa of qusataniiru.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbaniitti tarkaanfannaa dirree dimokiraasiiti. Muummeen ministeera mootummaa Itoophiyaa Abiy Ahmed torban darbe keessa naannoo Oromiyaa magaala Naqamteetii fi naannoo Amaaraa magaala Baahir Daar keessatti uummataa fi haasaa dhageessisan keessatti hidhattoonni mootummaa isaaniitiin falmaa jiranu akka gara nagaatti deebi'anu waamicha dhiyeessanii jiru. Waamicha isaan taasisanii fi dubbii isaanii akkamitti ilaalamaa waan jedhu irratti mitukkuu fiqaaduu xiinxaltoota lama haasofsiisee jira. Ittaanee isinii dhiyaata.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed istaadiyoomii Wallaggaa kan magaala Naqamteetti argamutti qaamaan argamuun uummataaf haasaa dhageessisan keessatti qaamolee hidhannoon mootummaa waraanaa jiraniif waamicha dhiyeessanii turan. Waamichi ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed taasisan kun akkamiin ilaalamaa jechuun Dr. Milkeessaa Miidhagaa kanaan dura Itoophiyaatti aangawa mootummaa naannoo Oromiyaa kan turanii fi amma immoo as Yuunaayitid Isteetsi keessatti kutaa Michigaan kolleejjii Albiyoonitti barsiisaa saayinsii siyaasaa kan ta'an gaafanne akkas jedhu.
Waamichi muummichi ministeeraa Itoophiyaa godhanii hiika dhagalaa harka kennadhaadha gabaabaadhumatti. Akkuma waliigalaatti uummata Oromoo bal'aadhaaf afaan Oromoodhaan ergaan inni dabarse kana booda humni nu dhaabu hin jiru. Gaafiin Oromoon gaafatu tokkollee hin jiru. Oromoon bilisoomeera. Gaafiin afaanii isaa deebi'eera. Gaafiin abbaa biyyummaa isaa deebi'eera. Kanaaf wanti laga siin buusus hin jiru. Ijoollee keessan gorfadha. Ka laga buute lagaa deebifadha. Qonna haa qotattu ijoolleen isinis qonna qotadha. Kana booda afaan keessan qabadhaatii taa'a. Waan jedhu dabarseef jechuudha.
Itti dabaluunis haasaan ministeera muummee jedhu Dr. Milkeessaan.
Guutummaa guutuutti Oromiyaa keessatti balballi marii cufaa akka ta'e, balballi dimokiraasii cufaa akka ta'e, balballi haasawa siyaasaa cufaa akka ta'e, balbala nam tokkootu akka jiru, balbala bilchaannaatu qofatu akka baname akka jiru, sanaa alatti wanti jiru hundi wal ajjeesu akka ta'e hiiktisaa.
Dr. Roobaa Peteroos Yuunivarsiitii Dirreedawaatti. Barsiisaa fi ogeessa dhimma nagaa fi misoomaa kan ta'an immoo.
Nagaan waaraan kan mirkanaa'uu danda'u afaan qawweetiin osoo hin taane afaan keenyaan bakkatti waliigaluu dadhabne sirreessuudhaan waliigaluun hin danda'ama jedheeti kan ani ilaalu.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waamicha isaanii keessatti qaama hidhannoon Oromiyaa keessatti mootummaa walii wal waraanaa jiraniif duuchaatti waamicha dhiyeessuu malee maqaa hin dhoofne. Kun ija siyaasaan yommuu ilaalamu hiikaa akkamii qabaa kan jedhuuf Dr. Roobaan yommuu ibsan.
Oromia keessa eenyu fi eenyu wal waraanaa jira kun ifatti kan beekamu ga'a. Ilmaan mana tokkooti. Tokko karaa mootummaa goree, tokko immoo karaa gaaffii afaan qawweetiin deeffachuu goree jechaadha kan wal ajjeesu. Kanaaf muummichi gaa maqaan dhoofne hin beekama, mari'atamaa jira. Garuu Oromoo kan dhibe walumaa gadi ta'anii dhimma hiikkachuudha, gaaddisatti dhufuudha. Oromoon dhimma isaa gaaddisatti fixanne taanaan baay'ee rakkoo.
Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tibbuma kana gara naannoo Amaaraa magaalaa Baardaarittis imaluun naannicha keessatti qaamolee mootummaa waliin wal waraanaa jiraniifis waamicha dhiyeessaniiru. Achittis obboloota keenya jedhan malee maqaa dhahuun waamicha hin taasifne. Dr. Roobaa Pheexiroos gaaffiin qaamolee hidhannoon mootummaa walii wal waraanaa jiran kan naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessaa garaagara. Waamichi ministeerri muummee taasisanis garaagara jechuun yommuu ibsanis akkas jedhu.
Daayinaamiksiin isaa garagara. Kaayyoo fi gaaffiin jaraatu garagara. Kani naannoo Amaaraa keessa jiru qaamni hidhatee socho'uu sababa ittiin muufatee gaara seeni qaba. Keessa fuu walii mallatteessa mootummaa fi adda bilisa baasaa Tigraay gidduutti Pirtooriyaatti ta'e guyyaa sanirraa kaaseeti muufiin kan uumame afaanii baafataniiti dubbatan isaani teessoo araakkiiroo barbaanna, teessoo abbaa keenyaa barbaanna jedhan. Haa ta'uu malee jarri kun ani akka nama dhuunfaa tokkotti waan inni beeku istiraakcharii yookiin komaand of cheen hin qaban bittinnaaniiti kan mootummaadhaan wal waraanaa jiran jechaadha. Kanaaf yaanni muummichichitti kaasee fi kan Wallaggatti kaasee garagara kan naannoo Amaaratti kaasee Araggaan nama nagaatee Araggaa jala buluu qabdanii Araggaatti dhufuu qabdanii jedha. Akkaanan yaadadduutti garuu kan nagaa Wallaggatti Naqamteetti kaasee Shimallis jalatti buluu qabdanii jedha.
Dr. Milkeessaa Miidhagaa immoo
garaagarummaa qabaatus ergichi ergaadhuma naannoo Oromiyaa irraa gargar natti fakkaata. Naannoo Amaaraa keessattis akkuma naannoo Oromiyaa cufaa akka ta'e ergaa sana dabarseera. Garaagarummaan garuu jira. Tapha muummichi ministeeraa taphatee Naqamteetti taphatee Baardaaritti taphatee garaagarummaa tokko qaba. Innis maayini Naqamteetti maal jedhee waggaa dhibbaa olii fi gadhee Oromootti roorriftee jedhe. Abaluun jenne garuu sirna abaluun jenne waggaa dhibbaa oliif gadhee har'a Oromoon bilisoomeeraa jedhe. Naannoo Amaaraatti immoo maal jedhee dildila qofa miti kan ijaarru seenessa jajallataa seenessa dabaa sirreessinee ijaarraa tiriikti. Dogoggoraa jiran sirreessaa jirra. Seenessa sobaa Amaaraa fi Oromoo isa kanaan dura walitti naqaa ture sirreessineetu jedhee yeroo naasa'u akka walitti rukutameera. Waan wal dhawu waan ifa hin taane akka naannoo sanatti waan namni dhaga'u barbaadu waan faallaa ta'e waan itti deebi'e natti fakkaata.
Garuu immoo jedhu Dr. Milkeessaan.
Kaayoonsaa kaayoo aangoodha. Aangoosaa dheereffachuudha. Yeroo aangoo isaa dheereffatee sanaaf immoo waan hunda fayyadamu gaafatti tole waggaa 100 oliif gabrummaa jala turte Oromoo amma bilisoomtee ta'e. Gama biraatiin immoo Itoophiyaa gara durii ishiitti deebisnaa kabaja ishee duriitti uwwifnaa saba sanaaf immoo Minilik faayii fi dheengadda hawultiin ijaaramee galmi gurguddaan ijaaramee laayivii dhufeen dubbanne Minilik dheengadda kan torban ji'a muraasa dura. Minilik kun isumanni dheengadda sababa taasise affeeree ilma koo jedheen Abiyyiin haasee sanatu immoo waggaa 100 oliif immoo Oromiyaa dhaqee immoo afaan Oromoodhaan waggaa 100 oliif roorrifte. Kuni balaa guddaa qaba jechuudha. Biyya gara tokkotti fidatuu hin ta'in biyya gargar facaasa.
Haasaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed bakkoota garaagaraatti taasisan adda adda ta'uun kanneen wal lolan walirraa fageessuuf sababa hin ta'u jechuun gaaffin keessummoota koof dhiyeesseef Dr. Roobaan yommuu deebisan.
Haalli walitti bu'iinsa kaayyoo fi daayinaamiksiin gargar waan ta'eef malee akka walitti bu'iinsi finiinuufii miti. Garlachuutu nagaa gaafate akkaataatti gaafateetu gargar ta'uu danda'a.
Ministeerri muummee biyya tokko uummata hundaafuu haasaa wal fakkaatu dabarsuutu irraa eegama kan jedhan Dr. Milkeessaan haasaawwan Abiy Ahmed bakkoota garaagaraatti wantoota garaagaraa dabarsu ofuma isaanii madda wal dhabdee ta'uu danda'u jechuun haala kanaan ibsu.
Bakka tokkotti waan biraa wanni haasa'u bu'uura rakkoo ta'a deeme uummata wal fichisiisa deeme muummichi ministeeraa Baardaarittis waan inni haasa'u. Naqamteettis waan inni haasa'u tokko ta'uu qaba sila.
Keessummoota koo Dr. Roobaa Pheexiroosii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa guddaan galateeffadha. Nagaan.
Gabasni Kenya ittanu mo garabiya olla Kenya tinugesa namoni handara magala Nairobi jiratani angitoko. Ijarsa gamole gurguddo kesuma kontratorota biya China tini ijara majiranu mormajiru. Gabasa juma majunga imma kanarratti Nairobi radio ed aferge walin hachakasa. Magala guddicha Kenya Nairobi bakka Kilimani jedamutti jiraattonni akka Jerotechsei ijaarsa lafasaanii irratti karaa seeraan alaatiin taasifamaa jira jedhan dhaabsisuu irratti tarkaanfiin isaanii itti aanu maal ta'uu akka qabu xiinxalaa jiru.
What we are suffering from now is
amma wanti nuti rakkataa jirru ijaarsa karoora hin qabnedha. Akkaataa bishaan xuraa'aa ittiin dhangalaasuu dandeenyu hin qabnu taanaan daandii bal'aa qabaachuu hin dandeessu. Buufata ittisa balaa abiddaas hin qabaatu. Mana barumsaa gahaa ta'e hin qabdu. Hospitaala hin qabdu. Wanti hojjettu hunduu ijaarsaaf ijaarsa. Karoora barbaachisaa ta'e malee ijaarsa bakkeewwan jireenyaati.
Kaalimaaniin bakka ijaarsonni gurguddaan irratti ijaaramaa jiranuu fi jiraattonnis irratti dubbachaa jiran keessaa isa tokko. Ogeessi ijaarsaa Alfred Omaanyaa hogganaan dhaabbata gorsa misooma nageenyaa yookaan Ecobuild Africa jedhamuuti. Waa'ee ijaarsa kanaa ilaalchisee akkana jedhu.
A lot of the buildings that we are seeing around here do not even meet that.
Gamoowwan asitti argaa jirru kun madaalli to'annoo misooma magaalaa kan guutuu miti. Immoo qabatamaan galma magaalaa keessatti raggaasifamaniiru. Kanas osoo hin sodaatiin jechuu nan danda'a. Galmi magaalaa masaraa mala ammaltummaa ta'ee jira.
Yeroo tiksee'ii dhaabbileen ijaarsa Chaayinaa haala mala ammaltummaa biyyattii keessa jiru fayyadamuudhaan akka hojjechaa jiru dubbatti.
Dhuguma waldaa misoomsitoota Chaayinaa kanasii jedhee waama waliin ta'anii hojjetu amalaa fi fedhii mala ammaltummaa biyya kana keessa jiru hubataniiru hanga dhumaatti itti fayyadamaniiru.
Komii dhiyaachaa jiru kanarratti akka dubbatanii kan sagalee Ameerikaatiin gaafatamanii hanga'oonni bulchiinsa magaalaatii fi dhaabbanni Chaayinaa hojii ijaarsaa irratti bobba'ee jiru tole jechuu hin barbaanne. Ogeessa diinagdee kan ta'an Jiin Iraak kontiraaktaroonni Chaayinaa gaa'umsa gaarii akka industirii ijaarsa Keeniyaatii fi fidanii dubbatan.
Wal dorgommiin haa jiraatu sun industirii ijaarsa Keeniyaa waan guddisuunatti fakkaata. Ogummaan Keeniyaa waa barachuuf deema. Yeroo dheeraa keessatti maamiltoonni ni fayyadamu. Wal dorgommiin hin jiru taanaan hojii gadi bu'aa ta'etu hojjetama. Ga'umsa qabaachuu hin dandeenyu.
Dhimmoottan ijaarsaan walqabatanii fi jireenya isaanii irratti dhiibbaan uumu yoo jiraate lammiileen biyyattii akka murtoo mootummaa irratti hirmaatan heerri Keeniyaa ni gaafata yookaan ni jajjabeessa. Henry Ocheng hogganaa dhaabbata gamtaa waldaalee jiraattota Keeniyaati. Waa'ee seera biyyattii irratti akkas jedhu.
Seerri waa'ee hirmaannaa uummataa baay'ee bal'inaan ibsee jira. Naannoo sanatti seera gahaa qabna. Hojii irratti garuu kan haasaa qofa ta'ee hafe. Ammallee aangawoota mootummaa yeroo murtee dabarsan hirmaannaa uummataa gaafatan qabna. Saanduqawwan irratti mallattoon akka kaa'amuuf qofa gochaa jiru.
Dhiyeenya kana bokkaan hamaanii fi lolaan Keeniyaa keessatti mul'achaa jiru ijaarsaalee karooraan ala taasifamaa jiran wajjiniin waan walqabate akka ta'e dubbata Omeenyaan.
Yeroo gamoo gurguddoo sana qabdanitti keessuma naannoowwan misooma heektaara tokkoo sun guutuun konkiriitii ta'uuf deema. Bishaan sun eessa dhaqaa?
Akka dhaabbanni baankii addunyaa tilmaamutti bara 2050 keessa namootan addunyaa 70 ta'an magaalota keessa jiraatu. Tilmaama kanarratti hundaa'uudhaan ijaarsonni magaalotaa karoora qabeessa ta'e akka barbaachisu beektonni himaa jiraachuu isaanii ibsa. Gabaasni Juumaa Maajungaa Naayiroobii irraa sagalee Ameerikaatiif qindeesse kun an Bafqaaduu Morodaati Waashingtan DC irraa.
Hayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumatti raawwata. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula.